Góðan dag og velkomin í þungavigtina. Það 11. apríl. Við komum hér á þriðju degi þar sem það var annar í páskum í gær og við erum að koma á þriðju degi af því við erum að gera upp fyrstu umferð bestu deildarinnar sem að fór af stað í gær og kláraðist í gærkvöldi. Þvílík umferð, þvílík fyrsta umferð. Vonandi bara þetta það sem koma skal. Fullt af mörkum dramatík, það vantaði ekkert upp á dramatíkina í gær. Með mér hér á móti og maður sem ég búinn að hlakka mikið til að hitta í dag og tala við höfðinginn Kristján Ólafur Sigurðsson, hvernig ertu?
Ég bara ágætur.
Já.
Já.
Páskahelgin góð?
Já, fín, róleg. Rólegi páskar og
hvað lágu mörg egg í valnum frá Nóa?
Það var nú eitthvað. Það nú ekki allt búið ennþá.
Til eitt sett páskaegg?
Já, sjálfsögðu.
Já, sjálfsögðu, það þarf ekki að spyrja því. KFC með okkur líka Mækari út á Spáni í æfingaferð er KFC eitthvað stað rétt hjá þér Mæk hvað sem vart?
Já, KFC nú hérna ekkert langt frá en ég hef nú ekki dottið þar inn og mun nú örugglega ekki gera það þessari ferði, ég teka bara í kemur til Íslands það svona standart hjá mér
Hvenær eru þið strákanir að æfa? Er það á mótnana? Vill Mæk sofa út og bara svona seinni part sæfingar?
Nei, ég vakna alltaf 7.30 Nei, það var æfing í Það var æfing á sunnundagsmorguninn og það var æfing í gærmorgun og önnur í gærdag og svo er æfing núna seinni partinn. Það er ekki æfing núna fyrir hádegi og frí fyrir hádegi.
Spiluðu ykkur að leiki?
Spiluðu afturheldingu hérna eftir hádegi og fimmtudaginn.
Já, veistla. Góður hiti og svona?
Já, bara geggja veður hérna sko.
Já, það er eitthvað annað en hérna.
Það dettur í einn dag á morgun, þá dettur í 10 gráðum heitara, þá verður yfir 30, þá svona sérvar úkur að mennur er gerðis.
Sindri vinnur fatnaði með okkur, sindri.is, D-Volt líka hjá Sindra. Það eru tækin og tólin sem þú þarft að nota, ekki vera bara með einhvers konar verkfæri og þú þarft að ditta einhverja heima hjá þér, þá skaltu nota D-Volt, skiptir engu máli hvað það hvað sem það skrújátt, skrúvél, borvél. Slípir okkur og ég veit ekki hvað nú þarf að fara að huga pallinum með að verðu með rétt tæki og tól Nings veitingahús með okkur nú ætla eflaust einhverjir að taka sér vel í gegn eftir páskana tröllahafrarnir, brúnu grjónin með kjúkling 68 allir heilsu réttirnir og svo að sjálfsögðu tryggir.is með okkur hafa verið með okkur frá byrjun tryggingar og ráðgjöf tryggingavaktin er málið þar. Herru, við ætlum að halda bara hér áfram og við ætlum bara að byrja því að það nóg að fara yfir í þessum þættu þannig við meðum engan tíma að missa. Við ætlum að byrja bara sjálfsög í bestu deildinni. Við byrjum á Kópavogsvelli. Það er einn ótrúlegasti opnunarleikur bara að segja en ég man eftir þetta í fyrsta skipti held ég síðan 2002 sem að nýliðar koma og vinna ríkjandi Íslandsmeistara. Þórsarar gerðu það við Skagan eftir að Skaginn varð Íslandsmeistari 2001. HK fer á Kópavogsvelli gær vinnur 4-3 í ótrúlegum fótboltaleik og ég ætla bara að byrja þér höfðingi svona bara þín fyrstu viðbrögð eftir leik. Það bara fyrsta spurningin mín.
Já, maður varð orðlaus í fyrsta skipti held ég á ævinni þegar að var flautan gall. Já, dómara leiksins ég var í orra. Þessi fótboltaleikur var stór furðulegur líka en HK komið með tveggja marka forystu eftir 7 mínútur án þess að hafa varla snert boltan það náttúrulega er alvöru brekka og þú vilt alveg sleppa því að mæta nýliðum í fyrsta leik sko hvað þá nágrönnu þínum sem að allir spá niður og allir búin að tala um að þessi séu verði bara fallpissu fóður í þessari deild og en HK mætti bara til að selja sér dýrt og uppskáru þessi tvö mörk, fyrsta markið náttúrulega bara gjöf frá Antoni Ara og hann var með silfurfatið á lofti í gær því hann á 3-4 mörkum skuldlust.
Ertu ekki aðeins vondur þar, ertu ekki aðalega seinasta markið?
Fyrsta markið, hann vera hann inn, þetta er beint á hann.
Já, ok, sammála því, ok, geta gert betur þar. En hvað er þriðja markið sem hann gaf?
Þriðja markið, boltið liggur dauðurinn í Marte og það engin hágangu nála þegar Stefán Ingi sparkar í höskuld og þaðan í netið. Hann bara grýta sig niður í jörðin og grípa boltan.
Okay.
Það sást vel í kamerunni sem voru með hann fyrir aftanvöllin og þetta var breyðarbyrgslega slagt en hann, Anton Ari, hann á þetta með húð og hári, segi ég.
Ok, Mike, það er ótrúlega auðvelt að skella skuldin og Anton Ara sérstaklega með hvernig sigurmarki kom. Það var náttúrulega alveg hræðilegt, hann hafi ekki varið það, ekki fast skot, náttúrulega galið að allir Þór hafi látið vaða, þau voru 4-3 en ég meni þetta gekk. En þetta er beint á hann, þetta náttúrulega bara ræður úrslitum og er til þess að hágáða með 3 stig en ekki 1 stig úr þessum leik.
Já, já, og bara einhvern veginn skrifa í skýin eftir á, þú veist, með einhvern veginn þróast fyrst þér jöfnu, ég alveg saman að stjána með jöfnunamarki, mér fannst það bara að koma út í innan bolta og hirðan, en auðvitað var þetta mjög slagulegur varnarleikur að breyða því marki, en jú, þú veist erfitt, rosalega, vill engin mæta nýlegunum í byrjun og rosa, öst, erfitt og blá, ég ekkert að kaupa það, þetta bara 1-22 leikjum og þetta vannmatt hjá Breiðablik það ekkert flóknari það þú lendir ekkert 0-2 undir á heimaðli þóttu sért að fá einhverja nýlega Breiðablik að vera með betri leikmenn í öllum stöðum heldur en HK hver einu og einustu og þeir eru heimaðli til fyrsti leikur og þetta bara, ég skrifi þetta bara vannmatt og Óskar er væntalega ég veit ég hvort það sé með hausverk núna en það sem að ég var hrættastur hjá Breiðablik þeir eru alltaf með frábært líð og frábæran hóp, að það væri, og ég kom inn á þetta daginn, að mér fyndist einhvern veginn með að allir veturinn væri búinn, að byrjunlega hafi ekki verið almennilega klárt hjá Breiðablik.
Var það ekki almennilega klárt?
Það fannst mér ekki, ég ætla ekki að vera að setja út af því að ég setja eitt leikur, en málega bara það að ég með við bara framistöðu leikmann í vetur, sem maður hefur bara séð, þú veist, bara og lesið og séð eitthvað úr einhverju og svona, að þá fannst mér það ekki. Og ég bara sett stór spurningamerki við slaktaðana, það sé verið að reyna að halda einhverjum önum góðum, ég veit það ekki.
En hver er með verið að halda góðum?
Já,
í hvaða heimi byrja allir með Stefán Ingi Sigurðsson fyrir mér á bekkunum í þessum leik? Hann vinnur Víking og voru fínir, 3-2, hann notar sama liðir, en það er ekki alveg, þú veist, það finnst menni svo fyrir 3-4 vikum síðan, hafi það ekki alveg verið byrjunni á Breiðablik. Það er alveg ljóst að koma breytingar á vörninu núna. Stjáni fór nú mikinn einhverju viðtælum daginn og talaði damir sem ætti að vera í landsliðum og þá hefði ekki fengið okkur 3 mörk á móti Bosníu. En þetta er allt svona, svo farið 4 mörk á sá móti Háká, sko. Háká er slaggarlegin Bosníu, þannig að þeir bara svona, þú veist, Arnór Sveit byrjaði hafsendum, hann dettur út í liðin næsta leik, það er alveg bótið. Og Stefán Ingi sérstaklega, af hverju var hann ekki liður? Hvað hefur Ágúst Hlynsson gert í vetur sem að hefur verið að heilla? Ég ætla að hann að Stjáni er ekki talað vel hann er búin að sá fullsta leikjum. Þannig að mér fannst þetta bara þannig að Blikandi væri bara ekki alveg tilbúinu með liðið sitt. Mér, og Alexander Helgi nýkominn fyrir beint í liðið og svo bara vannmeta er HK, það er bara þannig. Og en lokakaflan á leiknum er bara eitthvað sem getur gerst og ég ætla ekki að segja það, þú veist, þeir bara fá eitt fastleikadrið skora og svo náttúrulega er þetta bara fárulegt sigurmark sem markmaðurinn á bara, en lélegt hjá Eyþóri, hann kemur inn á hann á kantinn, hann er náttúrulega bara settir, þú veist, hann er eitthvað rundt á kantinn, missi bara boltan ekki nóg grimmur og til að skrifa bara sögun einhvern veginn og þá skoraði hann úr þessu skoti, þá þátt aldrei að skjóta hann en það skoraði og það getur gerst, en það á ekki að geta gerst að lenda 0-2 undir á heimaðalli í fyrsta leik eftir 7 mínútur nema að sé bara vannmætt í gangi. Og það var þannig á Breiðablik og þeir eru verið bara að viðurkenna það.
Klárum að...
Þeir eru að vali næsta leik.
Klárum aðeins blika á hann og förum í HK. Stjáni, ok, byrjunarliðið, það er ekkert sem komaði svo sem á óvart, en við verðum samt að tala aðeins að Stefán Ingi kemur á vinstri kantinn fyrir ágúst í seinna hálfleik og þá gjör breytir leik blika miklu hættulegri leikmaður. Þríhyrningunum sem Stefán skorur úr frábært, hann náttúrulega fiskar vítið náttúrulega hætta dælum hvort það hefur vítið ekki, hann skiptir ekki máli núna en sko við skulum bara tala Ágúst Eðvald hann gerði lítið fyrir Val í fyrra og ekki byrjar hann vel því að hann gerði ekki mikið í þessum leik og mjög dulur að fá boltan og dulur að hlaupa með en það kom ekki út í
Nei, það var verið að berjast um hennan drengi vetur Valur vildi Olmir halda honum Breiðablik vann þá baráttu og ég ekki vissum að hérna hann var í liðinu hjá Val staðinn núna dag hann var ömulegur í þessum leik í gær hann veit að sannlega manna best sjálfur og Stefán Ingi hann er búinn að vinna í kortir þá hefur Breiðablik búið hérna koma þremur mörkum á hákvæðingana og þetta byrjar alltaf með því að Jason kemur inn í þegar tíminn búnar og hérna Alexander Helgi átti heldur ekki góða leik á miðinni þannig að þetta bara gjörbreytist og Stefán Ingi spilaði sig bara inn í liðið þannig gær það er ekki flóknara það svo hérna en liðið var bara lélegt
má segja að Blikar hefur spilað hvað vel í þessar 6 mínútur þegar þeir snýru þessu leik
það hefði alltaf verið alvöru statement að ná að spila vel í 6 mínútur og vinna leik en þeir fóru að bakka eftir að þeir komust yfir á móti hákvæðið sem er ekki búið að spila leik í 3 vikur það sást alveg hákvæðið það voru gjössanlega búnir
En þeir fengu einhverja auka orku þarna eftir þessa hotspinnu þar sem að úst Mike sagði hann þetta geta fyrirgefna. Það sannlega rétt hann úst það var engin boltinn kemur inn í miðja Martein sko.
Já var það, já.
En hann þetta stóri sig strákur sem skoraði sigurmarkið Hamarsstrákur sem fékk nokkra sneið í gær frá Ágústi Örli í kónginum í Hveragerði. Hann var að brjóta höfundarétt og setja efni sem við eigum inn á Twitter og ég geti þurft að senda honum fínan reikning eftir hádegi en hérna það bara þannig að Breiðablik vannmátt og ekki vannmátt þetta var fyrsta markið Háka kemst inn í teik, skýtu beint á markið og mark og svo annað markið ríkalega vel gert hjá Örvari en bæði klaufgangur hjá Damir og Eila Höskuldi líka
Já og sen og svo náttúrulega lætur Arnór Assís fara ríkalega með sig í fyrsta markinu
Já, já
Það fannst mér og mér fannst það mér fannst þetta annað og mér finnst bara Breiðablik já, já, þú veist ég, þetta er ekkit Þetta breiðablisli sem byrja í gæri ekki jafn sterkt og breiðablisli sem endaði fyrra. Við erum margóð búin að fara yfir Dagdan og Ísak og sérstaklega alltaf Dagdan, þú veist, og Ísak náttúrulega í byrjun mót. Því ég hef alveg trúið því að Patrik Jóhann sem geta alveg...
Ná, hann átti bara að skora tvö mörki fyrra.
Já, já,
klálega. Ísak gerði náttúrulega miklu meira í fyrra heldur en bara að skora þessi mörk, sko. Hann var líka að leggja upp og hann bara frábær og ég meni að ég tala ekki dagdagan þeir eru búin að fá einhverja nýju leikmenn þeir eru búin að missa bara einhverja svona tvo algjör leikilmenn og svo kannski tvo þrjá sem spiluðu mjög lítið þannig komið miklu stærri hóp eins og ég segi og en byrjunlega samt mun slakara finnst mér, vinstri bakvarastaðan þú veist, hann meittur Davíð Ingvars Andri Jóman fýnn leikmaður var hann ekki vinstri bakvarur í gær?
Ná, vinstri bakvarur.
Já, Andri Jóman þegar hann var sem bestur og ég hef alltaf verið mjög hrifin á honum að þá var hann bara miðjumaður í Breiðablik og svo fer hann þetta út og hann byrjar að eldast og annað að þetta, þú veist, ég hefði mikið frekar haldið að hann væri bara svona skvað playerinn í hvaða stöðu sem að Davíð Ingvars sem mun sterkari vinstri bakvörður að mínu mati, en það hann vinstri bakvörður og svo bara miðjan Dagur er ekki og hafði verið að færa Viktor Karl eitthvað útskiljiði og kannski til að koma einhverjum öðrum inn á miðjuna, svona slúlla, ég veit það ekki, þú veist, hann mjög efnilegur, hann hefur ekki sínt mér neitt. Það bara þannig að þetta byrjunlega breiðablik, ég held að Óskar geti bara stillt upp mun sterkara byrjunlega og ég held að í leiknum móti var, þá verði alltaf, allar hennar fjórar, ef ekki fimm breytingar á blikaliðinu, þannig að það bara er beislega að henda þessum leik frá sér. Og það verður frekar sigur, já Breiðablik geta alveg dottið í það og þá það svolítið liðið sem hann að fara að keira áfram. Sko. Mér fannst svolítið vanmætti á leiðin þessum að prófa þennan leik, fyrsti leikur, háka á heimaðalli og menn voru bara ekki tilbúinir og horfiði bara á byrjunlega Breiðablik, jú, ungi strákur á miðunni, Alexander Helgi nýkomin, hann Arnþór Sveinn var að spila fyrsta leikisinn í mörg ár fyrir Breiðablik, hann búin að vera mjög góðan að Viktor, þú veist, Jóman í bakverðinu, er þetta eitthvað svo frábært lið?
Já, þetta er lið sem að eiginlega pakkaði mótinu saman í fyrra fyrir Nei, utan Dagdan og...
Þið þarf að Davíð Ingvars og þarf að
Davíð Dagdan. Davíð Ingvars spilaði ekkert síðustu leikin í fyrra, sko.
Ekki síðust, en það var mótið löngu búið þá. En málega það, að, þú veist, að það
var... Það verða svona þrjár breytingar á liðinu.
Nei, Stefán Ingi og Jason Davíð kom
alltaf... Já, þeir kom inn og Ólíf Sigurðsson mögulega. That's it.
Viktor Karl kemur hann á miðjuna það verður alltaf breyting á hafsendastöðunum líka
ég held að Viktor Margeis kominn fyrir Arnór Sveinsko
ég er hreinlega bara Ólifur þannig að við einhversi fjögur mörg á móti HK það gerir breyting
Herru, hérna aðeins
mjög okkar fimm breytingar, en þú veist, teka ekki HK þú veist, þú ekki þeim
Herru, heyrum aðeins úr stúkunni í gær á Stöðusport heyrum aðeins viðtal við Óskar Hrafn Þorvaldsson eftir leik
byrjum alltaf hræðilega og þeir eru komin bara 2-0 eftir 6-7 mínútur þegar svo skoriði og þeir gerir 3 mörg á 5 mínútum þá eitthvað held maður að þeir var bara komnir já, ykkar runn hvað gerir svo?
Já, svo bara afhendu við þeim keflið við afhendu þeim augnablikki sem við vorum búin að taka frá þeim og svo sem bankist ekki búin að vera að banka á þá alla setniháleikin en við missum stjórnina og hættum mér og nú verður bara eiginlega eftir þriðamarkið þannig að þetta er ekki þetta að segja bara við hættum bara og þeir taka yfir leikinu og þeir voru búin að hóta þessi marki löngu áður en þeir skoruðu
Óskar, mjög svona bara hreinskilin en maður heyrði svona í röddina á honum Stjáni, hann var eiginlega bara orðlaus líkt og þú
Já, það hlýtur bara að vera og þetta er bara alveg högg Breiðablik vann fyrstu áttaleikinu fyrir ekki.
Jó.
Og bara það að hérna, segjum bara í það scenaríu að þið fara á Hlíðarenda og tapa. Þá eru strax konni 60 eftir val sem er talað um að verði í þessari titilbaráttu. Þannig að þetta, úst, þessi leikur í gær gæti átt sér smá framhaldslíf með næsta leik. En, hérna, úst, en hann bara þannig gerður, hann mun væntanlega græja menn í þennan leik og ég get ekki beðið eftir hans leika og sunnudaginn á Hlíðarenda, það bara þannig. En hákáðingarnir bara, úst, þeir voru að það til að selja sig en stýrt og mögulegt var og fengu bara eða það sem áttu skilis.
Mike, árum tölum háká, þú ert búin að tala mikið byrjunarlið hjá Blikum. Hvernig vilt þú sjá byrjunarlið Blika þá á móti val?
Ég held að bara, svo veist, Patrik verður frammi og Jason Daði og Stefán Ingi á kvöntunum. Fyrir mér eru það þrír bestu leikmennan frammaðu.
Og hvað?
Viktor kallaði bara ná miðjunni með Gísli Eyjóls.
Og hvað, Ólafur Sigurjóns og þú?
Já, svo er bara spurning hver verið sitjandi. Hvort sé alls þetta er Helgi eða Ólafur, þú veist. Og svo fer hann bara í gömlu vörnuna sína, þú veist, með Höskuld, Damir og
Viktor Karl, nei, Viktor Margeirs.
Já, og svo náttúrulega bara heldur hann væntanlega þá. Jóman, ég er ekkert að segja, mér veist að ég minnst Jóman sterkur leikmaður, hann er uppalega miðjumaður samt og hann verður í vinstri bakvörnum og þetta verður lið sem að tapar ekki fyrir val, held ég. Og svo held ég að þetta sé svona, þú veist, ég menn eftir 5-6 umferðir verða Blikar komnir í, þú veist, fyrsta, annað, þriðja sæti, þetta er ekki bekkur heimsendir, það eru fullt að leikjum eftir og auðvitað slæmt, þú veist, Stjáni segir að þeir tapar val 60 en þeir geta þetta áttaleiki verið búin að ná þeim og þeir eru ekkert endilega að fara að tapa þeir valin. Ég held að þetta verið liðið og minna, Viktor Karl og Gísli Eyjóls, eru það ekki tveir bestu miðumennir í Breiðablik?
Ég held að segja bara líkilmennir.
Já, við vera bara með á miðunni og ég held að þetta liður sem ég veit bara ekki alveg hver eru þriðji miðumennir, það verið ekki bara allsandi Helgi. Var hann góður í gær?
Nei, hann var ekki góður í gær.
Ekki góður. Erum við búin að tala mikið um hann leikum, við verðum að ræða aðeins HK. Hvað gerir þetta fyrir HK svona sigur, Stjáni? Þetta geti gert bara heilan helling.
Helling og þeir þurfa að nýta momentið. Ég held, er ekki framara í kórnum?
Jú,
ég held að sé lögreglega þannig og það hérna gæti, ég meina við vinna fyrstu tóleikina þá varstu komið 60 en HK mega samt ekki tapa sér sko. Þeir þurfa að koma sér niður á jörðina sem fyrst. Við höfum alveg séð nýliða mæta og vinna fyrsta leik og drulla sínum á bak. Besta dæmið reyla Leiknir 2015. Já. Þeir unnu val
0-3
og enduðu síðan með að fá 12 stig í næstu 21 leik sko.
Já.
Maður stóði þetta skallagrím hérna á sínum tíma, þeir eru tóku leiftur, það er ekki 3-0 þetta, og það er ekki deginu tvö dæmi, þetta er búið að gerast miljón sinnum og ég langflæst í þínu verður fellur svo bara liða á hausti sko. Veist, þannig að þetta er rétt hjá Stjána, það þarf að halda og ég meina ég er ekki að segja það, ég er alveg sammála Stjáni því, auðvitað var þetta leik, góður byrjunaleikur fyrir HK að fá Breiðablik og enga tapa og þú veist að koma alveg vel grimmir og kýraðir. Og sérstaklega því Blikarnir komin alltaf bara ekki rétt stiltir inn í leikin sem að voru bara þeirra mistök. En ég held að hérna, ég held að næstu leikir verða alveg erfir fyrir HK, sko. Þú veist, það er, ég er alveg klár á því og þegar því mun ekki sjá, hafa ekki látt í það, því sjáu Breiðablik fyrir ofan HK í töflu, þetta sé ekki þannig núna, sko.
Nei.
Þannig að ég bara, þeir þurfa okkur, eins og Stjáni segir okkur, bara þeir eru að gíra sig alveg strax niður. Þetta eru bara þrjú stig, jú, vissulega góð, en svo hefur tapaðir í fram og svo leiknum eftir, ég veit ekki móti hverju það er, að þá svona, þú veist, þeir lifa ekkit endast þessu þrem stigum, það er mörg stig í pottinum, sko. Þannig að, en bara það geggja við þeirna leik, það er bara...
Já, svo er það að kaupa ykkur leikmenn líka, þannig að það er úst þetta...
Já, svo er það, eftir svona sigur, ferðu þó ekki frekar reyni bara að komi núna þessi ríku kallar þegar hann alltaf að tala og ná sér bara í þrjá leikumenn og, já, þú veist, þetta gæti alveg haldið þeim upp á endanum, þessi þrjú stig, maður veit það ekki.
Herðu, maður leiksins Stjáni, á Kópavogsvelli gær.
Ég ætla að gefa Örvari þetta.
Já, ég held það.
Mjög góður.
Heldur þessi bara besta sem maður hefur séð frá honum í efstu deild.
Já, hann líka, maður hefur annar að sjá hann á hægri kantinum, en hann var vinstra megin og klára þetta með vinstri þetta mark og bara sífellt ógnandi með hraða sínum og krafti.
Förum norður yfir Heiðar, Káa Káar, leikur sem enda 1-1 og Mike setur í handriti og ég, húst, þetta er eins og hefði sé tala úr mínu munni. Var eitthvað líklegar í þessum heiminn að þessi leikur fari jafntefli gær?
Það hafði eða einsmark sigur 1-0 fyrir öðru hvoru liðinu og þetta, mér finnst Káa byrja að leiki mjög vel og Pætur Pætursen
Dauða, færi maður.
Já, en Daniel áhegil ekkert að gefa á hann samt. Hann er bara að skjóta sjálfur.
Já.
Þá er þetta verið svolítið öðris leikur en, og Kári gættir örgla naga sem þessi handabökinu hafi ekki verið aðeins klókari að klára leikinn þegar komast yfir þannig að þeir eru tæpa tími drefti.
Ég held samt að Káur engu séu mjög sáttir bara við stíði fyrir norðan.
Þeir var í himnaríki ef þeir eru náðið hljústi.
Já, já. En ég meina, en sko, tölum alveg reynt út, var þetta víti?
Já, ég, þetta var víti.
Vannst þér
það? Hann rýfur hann yfir.
Já, ok.
Og ég held að með þess að Hallgrímur þjálfari Káa þess að þetta hefur í víti, þannig að ef hann segir það, mýgjum og spennandi eftir hennar leik
það var ekkert frábær fótboltaleikun en bara, húst, ég held að bæði lið séu bara þokkalega sátt í stig
Nei, er þetta ekki samt bara þannig að það er bara í þessum leik þetta það jöfn lið, káa og káur þau verða á svipuðum staði sumar held ég þá skiptir svolítið miklu mál að tapa ekki leiknum en það hlýtur að vera smá blóðbræðið í munnun og káaringonu þeir fara upp í flugi í gæra kært heim eða hvernig sem það var að Það klári ekki leikin, þeir eru með leikin 1-0 og leikurinn að vera búin. Það alveg sama hvernig hann búin að þróast fram að því. Þannig að því held að káa fagnir nú meira þessi stíð heldur en káar með við þróun og leikun. Skorar þetta bara lítið eftir úr víti og nærði ekki að halda út og sammálastjóna og að gera betur þar. En ég held bara að þú veist þetta er bara stíð fyrir bæði lið og mjög gott stig að þau myndur að bæði vinna í næstum ferð sko, ég myndur ekki móti, maður ekki móti hverju að spila en
Keflavík og IBF
Já, akkurat, þannig að það bara er, þú veist, þannig að bara fínt stig en það hefur verið geggjuð byrjun fyrir Rúna Kristinsson og Káveringa að klára þetta hvort sem hefur verið sannkjæmt eða ekki þetta slýst ekki til það í fyrstu umferð og svo sem aldrei, sko En, ég meina, þú veist En þú veist, maður mæti alveg samt aðeins í dag og eru bara smá brosandi en ég ætla, það eru drullu húll hvort sem ég leikmaður að þjálfara eitthvað að ég er yfir á 90 mínútu og vinn ekki leik.
Ég meina, ég ætla bara að kalla þetta að þetta sé bara gott stig á báðum liðum og ég held að báðið þjálfara séu bara svona nokkuð fólanlega sáttir, bara tap ekki þessum leik og eins og Mike sagði, jafn, tefli var helvíti líklega úslit í þessum leik í
ger. Ég var nú eitthvað í glasi, þannig held ég að sé þetta þætti, sko, með minnu ég hent eitt og káa.
Já, við förum yfir tippleikin ykkur á eftir, þeir eru náttúrulega í tippkeppni og við förum yfir tölur á eftir. Herru, förum í Árbæinn, strákar, þar var, já, það voru aðri nýlegar, Fylkir, fá Keflavík í heimsókn og ég ætla að byrja á hrósa mætingu og 630 árundu, var þetta ekki bara mest af öllum?
Já,
ég er nú ekki alveg að kaupa þessa tölur sko.
Mæ.
Ég var á Kópavogsvelli, það var 1300 og eitthvað
1389
Já, samt var hérna, full stúkan sem tekur 1200 og hinn var eiginlega full líka sem tekur 300 og eitthvað og 1200 pluss 300 það 1500 en ég svaf svo saman
Nótrúlegt við því Nótrúlegt að vera fleiri á fylg
Já, ég bara kaupið
ekki Breiðablik hák
Ég alveg sammála, en það var samt alveg vel seti í stúkunni í Árbænum og hún stór, sko
Já, já, það bara frábært Robert en vonandi voru ekki margir fylgismenn á völlinu því þeir menn ekki mæta aftur á völlin ef þeir voru í meiri hluta sko.
Sko byrjum bara á þessu sko fylgir fær víti, var þetta víti?
Nei.
Ef ég verið frans og ég verið brjálaður.
Já, þetta var ekki víti en
Breiðablik HK, hvað hefur ekki til smá pirraður eða HK gæði?
Jú, auðvitað, en náttúrulega háká vinnur eða eru ekki unnið, þetta höfðu tekið það var náttúrulega ekki víti af því að þú veist
Það snertir aldrei boltan
Það var hansi
Það var alltaf mannin heldur og bara einhvern veginn þetta það aldrei víti, það skiptir ekki máli, fylgir kefla ekki
Ok, Benedikt skorar úr vítinu fylgir sem er bara ágætir í fyrirháleiki Ætlar fylgir að bjóða upp á þennan fótbolta sem þeir sýndu síðustu 60 minnar í gær ef að þeir ætla að bjóða upp á þennan fótbolta þá kveði ég þær bara í haust
Já, það er bara þannig og þetta af þessum 12 liðum sem maður sá nánast alla leikina í gær frá upphafi til enda þá var fylgislið áberandi slakasta lið deildarinnar
Já, ég
Ég þarf ekki að horfa á meira, ég hef hort á fótbolta núna síðan 1985 hverja viku og þetta lélegasta lið deildarinnar as it stands en Já. Það glugginn opinn og það líka að drilla það má alveg drilla sko en þeir eru ekki að fara ná í mörgsti geti sagt þér, þeir fara í víkina næst og þeir verða hérna þeir verður pakkað sama þar ef að þetta verður framist á
Mike, þetta er risaskellur fyrir fylki þeir eru að spila við lið sem er talið að í að vera að berjast við þá hann niðri En það var bara mikill munur á þessum liðum, Keflavík bara miklu betra fótboltalið.
Ég held að þessi lið Ég held að þau verða ekkit, ég held að munum muna svolítið mikið að stigum á þessum tveim liðum, þau eru upp verið staði, sko. Því miður, ég meina því, glugginn opinn, segir Stjáni, jú, ég meina, hann búinn opinn, ég mun okkar mánuðið, sko. Og það nokkuð sögur það að Fylkir hafi ekki, að þjálfari Fylkir, svo Fylkir með vilji ekki leikmenn, hann að, og hvenær ætlar að taka þessa leikmenn, glugginn lokar eftir tvær vikur, og það eru, sko, endalust að leikjum fram að því. Það er bikarleikur meiri sætnin á milli og dreigir þar og eftir, maður veit ekki hverju þeir fá. Þeir eru að leika í næstu helgi, svo er bara strax þegar þetta eru endalsta leiki og fá okkur leikmenn núna, jú, ég veist, þeir eru ekkert að fara að gera það, þá eru þeir búnir að því. Ég held að hljóta að vera. Þá er svo Stjáni segir, það er bara að drilla eitthvað endalsta aðingar sæðinni, en ég meina horfum við bara liðið á Fylki, ég meina þetta lið er bara ekki nógu gott. Það er ekki nógu gott til að Ég segi þetta sé bara eiginlega svona topplið í fyrst deild, þú veist, fínasta lið en ekki, við sjáum bara kepla eitthvað missa leikmenn en Siggi er ekki búin að styrkja liðið fullt.
Já, þessi kamel, þetta er alvöru leikmaður.
Já, byrjunlega kepla eitthvað bara flott þegar þú horfa byrjunlega kepla eitthvað. Þekkir, þú veist, alveg strákan í Fylki en það er ekki mikið reynsla þarna, það er ekki, þú veist, það er ekkit margir sem hafa gert eitthvað mikið á stóra sviðinu, sko. Veist, þannig að en auðvitað verða er þá að taka stíg úr svona leikjum en það er ekki bara það að tapa 2-1 heldur eins og ég segi að vera mikið lél en að liði líka sko. Þá, eins og Stjáni segir geta alveg farið í víkinn og fengið skell og þá er þetta bara mjög slæm byrjun maður veit bara ekki alveg á hvað, þú veist, hérna á hvað vegferir á því ég skil ekki að hverju Fylkir mist flottan og dungu strákana og allt þetta, ekki spurningin ég skil ekki alveg á hverju styrkja liðið sitt ekki aðeins meira ég bara, þetta er drull erfitt mótstrákar sko, þú veist, það er fullt að drullu góðu liðum á það, og leggja fullt í þetta, þú veist fyrir hvað standa þér, þú veist ég skil ekki að hverju styrki, það sé ekki búin að styrkja liðið betur, ég er bara að segja alveg eins
og
það sko.
Stjáni, förum að sé við það, það er að tala mér að við erum ungt og óreint lið og við erum hérna, við förum að sé við þetta, Ásgeir Eyþórsson er 30 Orri Sveinn Stefánsson 27 ára, Pétur Bjarnason 26 ára Benedikt Garðarsson er 24 ára Arnór Breki er 25 ára þú veist, svo eru strákar hérna sem eru 2000 mótil, það eru 23 ára strákar, þetta er ekkit eitthvað ungt lið
Nei, og svo eins og segir Benedikt og Pétur Bjarnar að spila sinna fyrstu leiki í úrvalsdeild
Það er eiginlega bara ungt þá því voru að spila fyrstu leiki en það ekki eldri en þetta
25 ára gammal
og ungur í þessari deild og hefur aldrei spilað af hverju ekki búin að spila
Já, það er samt fullt af úrvalsdeildar reynslu í þessu fylkisliði þó
þetta er ekki bara spurning að íta á takkan sko, hvaða árger hvað ertu gammal
Nei, ég veit að það er samt ekki að fela sig á bakvið að þú sér bara með ungt og óreintlið það er bara ekki rétt
Jú, þeir eru nefnilega með óreintlið þetta er málið Svo tekur kannski eitthvað Finn Thomas í KR sem kannski bara 23 ára en hann á sko 100 leik í úrvalsdeild með hann eitthvað 25 ára í Fylki og enganleik sko.
Er hann þó ungur? Er hann ekki bara frekar óreindur frekar?
Nei, menn, jú, bara ungt og óreind. Það er bara alltaf margir óreindir leikmenn og það hlýtur að ástæða fyrir þeir ekki búin að spila í efstu deild í 5-6 ár.
Ólafur Helgason, förum bara aðeins yfir þetta. Ólafur Helgason í marki Fylkis, hann var með liðinu þegar í fjallu, þannig að hann búinn að spila í efstu deild, hann með efstu deildar reynslu. Ásgeir Eyþórsson með hellingbítu, hann er 21 árs. Ásgeir Eyþórsson með hellings úrvalsdeildar reynslu. Unnarsteinn spila fullt af leikjum í efstu deild. Arnór Gauti spila fullt af leikjum í efstu deild.
Unnarsteinn fullt af leikjum, eitt tímabil.
Já, okay, en ég meina eitthvað 20 og hvað, 6
leiki. Já, Arnór Gauti á ekki fullt af leikjum í efstu deild.
Orri Sveinn á hellinga leikjum í efstu deild.
Arnór Gauti 2002 móti.
Ragnar Bragi Sveinsson kemur inn á eftir 17 mínútur. Hann á helling á 100 leikja í efstu deild.
Já, er ekki. Við erum bara miða við hin liðin í deildinni. Taktu valsliði við hliðina og taktu
á HK okkar fullt af hérna, mönnum sem hafa verið að spila mikið ástæð
enda vorum við ekkert að tala það HK vansam breiðablik, það getur vel verið að fylgir endi frá hann HK
Þetta er mjög mikil reynsla í HK liðinu efstu deild sko 7-8 á byrjunlinu
Hvað var ég að telja? Var ég ekki að telja upp ekkur 6-7 leikmenn sem hafa spila yfir 20 leiki efstæld?
Það snýst ekki reynslu eða aldur þetta snýst gæði og gæðin ekki nægjum mikil
Ég held að það sem er að máli, ég er að koma því
Já. Það er líka ríki, það er ekki mikið reynsli. Arnór Gauti og hann svona Ingvars, hvað heitar hann aftur?
Unnarsteinn.
Þeir eru ekki með mikla reynsli efstu deild og ég meina hann er 2000 módel, Arnór Gauti 2002 módel. Þetta eru miðjumenn allan Arnar Gaut aftur á miðinu, veit ég hvar hann var að spila í gær, Unnar, en...
Unnar var í bakverðinum, hægri bakverði.
Bakverði,
hann
já,
framherjarnir,
þú veist, þessi gæðin sem skora á vítinu, þú veist, enga reynslu, gæðin sem kom á vestra, Pétur, enga reynslu, þú veist, þannig að okay. bæði ungir, enga reynslu, svo sem Stjáni segir, eru þau nógu góður, því ef þeir eru 26-7 ára og eru að byrja efstu deil, þá hlýtur þau ástæði fyrir það, þeir eru mögulega gælur nógu góður, hann sagði þau löngu verið komnir á þessu. Þetta er ekkert flókið starfraði, sko.
En alltaf mætir Sigur Ragnar Eyjólfsson einhvern veginn tilbúin með lið og hann greinilega gerði vel í að sækja Sami Kamel, frábær afgreiðsla og hvernig marki var hérna uppbyggt, Dagur Ingi var mjög góður í þessum leik, var það góður að hann hérna fekk krampa í báðafætur, mjög klóktan á í Stefan Ljúbisits og Natsjó sem er mjög góður, ég held að kefla ekki að ég bara þarf að spjara sig í sumar.
Já, ég get alveg trú á því.
Daniel Gylfason kemur flott inn á.
Í Frans Elva sinni, þú ert góðan leikmann í hérna krullóttavinn okkar, hvað
heitir hann?
Sindra. Þetta eru bara flott, þetta eru flottir úrvalsdeildar leikmannstrákar. Þetta eru gæjar sem að, jú, ég er alveg farinir í fyrstdeildina líka, þeir eru að fullta leikjumur og góðum aldri og, þú veist, og svo er þessi nöfn sem að Rikki var að telja upp Ástralin eða hann inni er það ekki.
Jú, jú.
Og þeir eru bara með, þú veist, þeir eru bara með fínt lið, það er málið. Þeir eru bara vel þjálfaðir og bara með fínasta lið og ég heldur sé bara að gera þetta mjög vel að þetta kefla eitthvað. Það verður ekki auðvelt fyrir neittlega að mæta kefla eitthvað. Þeir eru búnir að taka út bullið. Bullið á kefla eitthvað í fyrri hlutanum á tímabilinu fyrra. Okay. Þeir eru búnir að því. Það er ekki því að fylkir sem er búnir að því. Þeir lenda kannski bara sama núna og kefla eitthvað gerði í byrjun.
Höldum áfram, förum í Garðabæinn. Ég ætla að viðkynna það, þetta er eini leikur sem ég sá ekki mínútu af. Þessa helgina Víkingar vinna 2-0, Nikolaj Hansen og Oliver Ekroth með mörkin og svona eftir því sem ég hef lesið og svona séð sá úrlisöðut í stúkunni ger og voru Víkingar bara betri.
Já, þetta var ójafnasti leikur umferðinar.
Já.
Og þetta var bara virkilega vel gert á Víkingunum. Þeir voru ekki einu sinni sko á fullu krafti.
Nei.
Þeir bara svona, það var bara svona létt drillæfing eiginlega hjá Arnari sko. Og þarna talum að velja rétt byrjunarlið, þarna velur Arnar bara hár rétt byrjunarlið.
Já.
Og sammála.
Það hérna skilaði sér í þremur þægilegum punktum. Þeir lentu í vandræði með í öllum leikjunum þremur
Akkurat.
Í fyrra. Þannig að þeir bara byrja þetta á krafti og þeir ætla sem alltaf verið í sér titilbaráttu og þeir eiga Fylki næst þeir vera komnir með 60 eftir tvo leiki. Ég get að lofa ykkur því. Þannig að það er bara flott byrjun og ég held að ef að Nico ef að ná að trekkja hann í gang þetta mark í gær var alltaf svona
ekta sendiramark.
Já, hann fær hann í lærið og missir hann 3 metra frá sér nær samt að setja 3 metra löpp og eftir honum og renna sér og skora sko þannig að ef þeir fá 15 mörk frá honum þá getur alveg bara stuminnan titil það bara þannig.
Já,
það
gaman
að sjá Valthamarinn hann kom hann inn á.
Já.
Þeir eru bara, þú veist, ég heldur að Brundi búin að leik ekstra vel Víkingarnir, sko. Þú veist, þetta var alltaf að fara að vera risastór leikur fyrir þá. Og við vorum að spá í þessu, þetta er meistarana, þú veist, það sýnir bara að Arnar Gunnlaugsson er allan að koma lengur en ég. Mm. Og að ég held þeim mitt að þeim myndi gera þetta eins og Óskar gerði. Að þeim myndi báður gera það. Arnar fór aðra leið heldur en Óskar. En svo er spurning, ef Víkingur hefðu unni Breiðablik í þessum leik, meistarana og verið mun betra liðið, sem er voru ekki, Blikarnir voru betri, hefðu þetta á mögulega eitthvað snúist við.
Mm.
Það enginn spáði hverju meistar að meistar, en það miklu betra að vera með sér 3 stig núna, sko.
Já, og ef þú eftir að velja annan hvort leikinn að vinna, þá viltu alltaf vinna fyrsta deildarleikinn sem meistar að meistar.
Það sjálfsögðu, en hefðu þetta á snúist við, Víkingur hefðu bara unni Breiðablik 4-2 og verið miklu betri, þú veist, hefðu Arnar þá bara hugsað, ok, ég verð bara að halda sama liðinu, eins og Óskar mögulega að hugsa á móti HK, ég verð bara að halda sama liðinu, þeim sem stóðu sig vel á móti Víking, sko. En þá hefði Óskar mögulega breytt og gert þetta með Stefán Inga á fleiri og mögulega unni leik og Hafsendin og svona. Þannig að það veit ekki en Arna gengilega var búin að taka þessi ákvörðu. Hún komur á óvart. Ég meina hún svín virka. Hún með drullu samátt að sé ekki meina meistara byggar þarna nýri vík. Ég get alveg lofað eitthvað því sko.
Já, herðu.
Hún virkaði og ég sammála Stjána. Þetta var vel uppsett hjá Víkingunum. Þetta var vel, veist, Matti Vil, Pablo Púnet. Hann hérna Nikola Hansen bara allir komnir inn ferskir og veist þú byrjuði ekki síðasta leik og þeir bara ætla bara líka sín Arnar það við erum hérna reynslu boltarnir í þessu liði og við eigum að vera í þessu liði ef við ætlum að berja sem Íslandsmeistaratitli frábær byrjun fyrir þá
virkilega Stjáni ég gleymdi að rukka mann leiksins í Árbænum áðan
það Kamel vinur minn
Það er Kamel og
ég... Það getur hann ekki bara, maður er ekki sér öllu leikjum, ég er eitthvað harðar að nafni í þessari deildu.
Nei, nei, það er erfitt.
En ef maður þurfum að breyta káinu í sí, sko, þá er þetta...
Það er rosa.
Það var gott víti á Stjána í gær, Kamel búin að kveikja í sér, það er...
Fann ekki síkó í mótinu, búið að taka hann út eða...
Öðruglega, sko. Herðu, strákar, ég ætla líka að rukka um mann leiksins í Garðabænum. Þú mér ekki að dvelja meira við þennan leik.
Það er Davíð Örn Atlason.
Davíð Örn Atlason,
herðu. Assist og var bara flottur hérna.
En ég meina heimaleikur á stjörnum, samt. Er ekki smá vonbrigði hvernig víkingarnir rúlla yfir það?
Jú, sjálfsögðu, en ég meina Joey Gibbs á bekknum, af hverju? Var hann eitthvað tæpur eða? Er þetta ekki bara byrjunarliðsmaður, alveg bara allan daginn?
Góð spurning, hann átti að koma og fylla skarði hjá honum Emil Atla, hann kemur tilbaka en... Ég veit ekki eitthvað hvort þannig var eitthvað smá tæpur ekki, en eina jákvæða hjá stjörninni er að það er mikið heimamönnum í liðinu, en Hilmar Árni finnst mér ekki tilbúinn, það sem ég sá úr svona leik. Hann er að koma úr
crossbandi. Hann er ekki
frammi. Jú, hann er bara ekki, hann er að vera að koma núna inn á 20 minnútur hálftíma, þegar menn eru orðnir þreyttir og þá hérna, nýtast held ég hans gæði best eins og staðin núna, því að þetta crossbandslit er meir en að segja það, sko.
Það er ekki eitt frammi,
það held
ég. En ég veit ekki, en þú veist, þetta bara, ég held að þetta gæti alveg orðið vesen fyrir stjórnum tímabili, ég er ekki, ég held það, sko.
Hérna...
Ég vona ekki Gústi Gilver eitthvað mestu toppmaður á Íslandi, sko. En ég veit ekki, er eitthvað spennandi, ungu strákarnir, þeir þurfa að stíga aðeins betur upp, finnst mér, ekki í einum leika hverjum fjórum eða fimm.
Góð punktur, herru. Höldum, höldum áfram mækari, förum nýra á Hlíðarenda og þar er Valur IPVF. Leikur tveggja hálleika. Stjáni, við skulum bara vera alveg hreinskilnir. Valsmenn voru bara ljónheppnir að vera bara 1-0 undir í hálleik.
Já, þeir eftir að vera 3-4-0 undir í hálleik, að mínu viti. Og Fredrik Skram og Klaufagangur Eyjamanna kom í veg fyrir það og þeir naga sér heldur betur í handabygginni eftir þetta. Að við ekki náðu sér í betri fórustu því að Valsmenn voru gal opnir og Gretason hlýtur að hafa tekið upp gamla góða hórblásaran og látið menn heyra
það
í hálfleik.
En hvað breytist í setjanleik því að þetta er allt annað Valsmenn?
Ég er ekki hægt tekur Lukas Loga út af yngsta mannin sem er ekki spilað eitt leik í efstu deild. Honum er fórnað og Guðmundur Andri kemur inn og skorar svo sigurmarki en svo líka bara...
Færir Aron Jó af topp og niður í hólu.
Það breytir svolítið leiknum í setna hálfleik og hann átti þessa lykil sendingu í sigurmarkinu en þeir áttu samt að vera búin að skora. Andri Rúna fekk þrjú dauðafæri, hann spilar hérna, meir, hann setur hann inn á undan til þess að tryggva Hrafni. Það komið svolítið óvart en sangjart sigur þegar uppi á staðið en Valsmenn voru bara stálhefnir að vera bara 1-0 undir
í hálfleik. Þessi leikur hefði í raun átt að vera búin í hálfleik ef að Eyjamenn hefði nýtt bara eitthvað smá
að
þessum færum.
Ég, eins og hann var, hérna, leiknum var senkað
45
mínútur út að þurfti að fara í Þorlákshöfna með Herjólfi, sko. Og allir við að byggja frestun á leiknum, sko, það var ekki tekið í mál hvorki að káu síni val.
Nei.
Að, hérna, að því handboltalið var löngu komið, þeir voru að spila Hlíðarenda sama dag, sko.
Akkurat.
Það hefur verið galið að fresta leik í fyrstu hverju. Ég verið leikmaður Vals og þessi leik verið fresta. Þá hefði ég mætt á þessu heima og kveikt í þessu, látið það gos hérna, endurveggja sér. Sko.
Herri, ok, heldum að. Mækari, sko, en það er í rauninu ótrúlegt að Valur fáið þrjú stigur úr þessu leik með hvernig fyrri hálfleikurinn spilaðist.
Já, ég horfði á seinna hálfleikinn í þessu leik. Ég horfði ekki, ég náði ekki fyrri hálfleikinn, ég horfði á seinna hálfleik og þeir voru fínir þar. Ég var búin að lesa um þetta í fyrri hálfleik. Mér fannst líka svona... Ég veit ekki alveg með byrjunlega á Val heldur. Þú veist, og þegar ungi strákur sem þessi eru 100% í liðinu.
Hlynur, hann er alltaf búin að...
Er hann búin að meittur?
En hann er held að sé eitthvað tæpur.
Já, hann var alltaf
ekki. Hann kom inn á, en ég held að sé að búið að vera eitthvað tæpur.
Því ég voru ekki bara að tala um það, ég sáði líka bara í mörkunum að ná sín og eitthvað í þættinu. Að hann væri bara alveg 100% í liðinu og þeir voru að sína eitthvað klippur með honum í þeim þætti sem var aftastur á miðunni. Ekkit eðlilega upplögur í þessu klippum, sko. Bara étandi menn hægri vinstri.
Já.
Þannig að ég sem til svona, hann hafði aðeins þurft að, já, það er bara ekkit liðið. Hann byrja ekkit með liðið sitt í gær sem hún langar að byrja með.
Nei, ég held reyndar að Hlynur sé búin að vera tæpur, hann er ekki 100%.
Já, ok, en Aron Jó, þú veist, á heldur ekki að vera sendir. Og ég meina þessi sending hjá honum í sigurmarkinu, hún er náttúrulega bara, þú veist, þá bara sína þetta í öllum skólum, sko.
Ég var ekkit að grínast með myndina sem ég sett inn á Twitter, þetta var nákvæmlega svona upp í boxi hjá mér.
Já, þetta var bara hrikalega vel gert og þetta er það sem þessi gæi getur. Hann gerir ekkit mikið að þessu eða hann er upp á topp, sko. Og svo bara eins og Stjáni segir, þetta er Andar Rúnar inn fyrir, maður skilur það alveg, hann er bara komið honum í stand og jú, hann skoraði ekki gær, hann kemur sér í þrjú færi og hann er að fara að skora. og þetta var bara fárulega mikilvæg sigur. Auðvitað hefði þeir geta verið. Það er vont að mæta, þú veist, hinum að þessum í fyrsta leikinn eyjamönnum og sérstaklega hvernig eyjamönnum hafði verið. Hemmi Hreiðars mætti með einhverja rosalegustu móttu sem
ég bara ekki séð svona áður.
Nei, þeir hafa bara, þú veist.
Ég hann með einhverju aukarhlutverki á daginn,
þeir hafa bara verið.
Þýskalandi, það?
Verið skjálfandi á beinunum, hann að allir súkur, allir valdandi verið leikinn, sá er Vestmanneigan að mæta, grjóð tarða, fengu ekki frestunna sína, hemmi með móttuna og bara berjast og bara, þú veist, eins og meðal aðsumvitað þeir að segja, bara, ó, þeir verða því fyrir áleiku. Og þú ert að nýta færin.
Og... Ég var líka bara pressað og alveg upp í...
Ég er að segja það og Valsarði bara ekki tilbúinir einhvern veginn. Mér fannst bara, þú veist, bara því ég sá byrjunlega á Vals, bara ok, þú veist, þetta geta alveg orðið smá og vesinn. Mm. Svo koma er með þessa gæja inn á náttúrulega, þú veist, þeir bara gera út leikinn, þetta varamenn hjá Vals og svo, þú veist, þannig að, og svo hega er eitthvað inni fleiri leikmenn, þú veist, en svo hann hérna Patrik Pedersen setna og svo náttúrulega er hann ekki í vörninu, hann okkur hann hólmar í gær.
Nei.
Gríðarlega mikil að segja og það myndi, þú veist, valuverður, það er geggja fyrir valið, myndi ná að vinna Breiðablik næst, sko, þá er þetta alvöru byrjun því að þetta var alltaf að fara að vera erfið við leikurum og dýpuð, alveg þeir eru sko sáttir í dag að hafa unnið og...
Já, líka það er þetta í smita að vera smá tæpur.
Já.
Það gefur bara, úst, vörðin er ekki, hún er... Jón er eflaust efnilegu markmaður alltaf en vörnin er bara með meira sjálfstur þegar gígi fyrir aftan að það er bara þannig.
Já, varum ekki í markinu.
Nei, það er marka tæpur.
Já, en auðvitað ekki, hann er í markinu að dýpi það.
Mm.
Já, þannig að bara, þú veist, leikur tekja hálfleika er fótbolti 90 mínútu pluss og það eru tveir hálfleikar og þetta gerist bara miljón sinni mjög fótboltaleikjum að þessi leikur tekja hálfleika og það gerir þetta ekki aðeins. Og það bara, þú veist, og Valsmenn unnu bara sinn hálfleik betur heldur en íbyggðar.
Maður leiksins höfðingi á Hlíðarenda.
Ég ætla að gefa skramar því að ef hann hef ekki verið að í búrinu þá hef alveg aldrei unnið að leik. Ekki
fræðilega.
Hann getur hann það einu sinni sko, það var Halldór Jón Sigur hérna Þórðarson leikst hann afni í boltanum en hann var alltaf lengi klárt og skýtu beint á hann en úst, það er ekkit grín að fá hann að tveggja metra durga á mótið sko.
Langbesti markmaðurinn í deildinni. En málega þar samt sko, ég held að sé rosalega styrkleikur líka fyrir Val að við erum búin að vera gaggrina Val sóknarleikinn, þú veist, þetta eðlilega er að hafa ekkit verið að skora mikið af mörgum, þetta er ekki verið fallegt í deildabikarnum þótt þeir hafa unnið hann sko, þeir unnan ekki hann unnið mörgum, þeir bara fengu ekki mörg á sig.
Mm.
En þarna aftur á móti og þá þurftu er ekkit mörgin skilji. Þeir þurftu ekkit mörgin 0-0 svo þurftu er eitt og þá kom bara Birkjum og Sæfa svona 90.000 og eitthvað, þurftu bara eitthvað 0-0 jafntefli á móti Grindavík minni mig, þú veist, þurftu bara 0-0 jafntefli í, eða 1-1 að í úrslitareglum unni í vítakefni, en í gær, í fyrsta skipti kannski, þá þurftu er allt í unni mörkin. Þá þurftu er að fara að gera eitthvað sóknarlega og þá kom það. Skilji?
Já, herru, hérna... Förum í Úlfarsdalinn, endum þar ánum förum í uppgjörið á fyrstu umferð 2-2 hjá Fram og FH. Kjartan Henry skoraði úr víti fyrir FH, Guðmundur Magnússon jafnaði fyrir Fram úr víti, 1-1 í hálfleik, Hlynur Atli kemur fram yfir snemma í seinni hálfleik, en Vuk Óskar með flotta afgreiðslu á 70. mínútu, 2-2 sængjart, Stjáni.
Já, FH voru vist mun betri.
Voru betri, sko. Já. En
þeir, Sindri Kristinn, hann náttúrulega bara kemur framurum inn í leikinu upp á sitt einstæmi.
Já.
Í gömlu góðu brú skroblir skróaferðinni sko, þetta var galin ákvörðun og hvað var hann að gera?
Já, þetta var spes.
Spes, þetta var bara galið og hann bara kemur þeim og bara augum í magþakkar, hann var ennþá eftir að gefa mig kött á þessu nýja samningi sínu þegar hann byrjaði að skora en ég kannski sendu honum reikningi með
hann veist með rosalega markabónus þér að taka.
Já, já, og enda fagna hann duglega en bara held ég fínt fyrir fram að byrja á stigi og en FH-ungar svona svektari mæntanlega að bara fá eitt stig en ljósipunktunni FH-liðin í gær held ég að sé þeir eru konir aftur með alvöru kantmenn það þessi Mammú hana og svo Vuk sem að var frábær vinstramenn
Já, alltaf var hraði, mikill hraði báðum
hann, Núna lítur hann bara fá traustið og hann er bara kantari nummer eitt vinstramenn FH og úst, menn sumir eru bara þannig að þeir þurfa að vera hérna safe í liði og þá blómstræður og ég held að serbneska blómi muni blómstræður sumar.
Og þú ert líka sigurveri höfðingi því að þú varst eila með þá hreinu að Kjartan Henry myndi alltaf byrja fyrsta leik upp á topp á meðan að Mike tala Úlf.
Já, ég svo sem þekki heimi Guðjóns ágætlega og hann ekkert að grínast þegar hann mætir í fyrsta leik í Íslandsmóti vitandi það að Úlfur að fara í hérna Dúk háskólan sko. Að þá bara hendur hann honum bekkinn.
Já, já, ekki þú vel verið fæn. Til hann ekki með þann sigur. Þetta samt einhvern veginn svona leikur, maður hugsar eftir á, úff, þú veist, var þetta ekki alltaf að vera markaleikur?
Jú, jú.
Og síðan líka það að mér fannst svona umræðan einhvern veginn fyrir leikina og síðan bara einhvern veginn eftir leikin í gær, það svona bara einhvern tilfinning af mér, þá fannst mér þessi leiku bara svona þetta tínast. Ég held að þetta séu svona lið sem að enginn einhvern veginn að spá í núna. Og fór bara 2-2. Framarðir halda áfram að fá að sig mörk þeirra heimavelli, fá að sig 2 í gær. Það verðist ekki hafa batnað mikið varnarleikurinn og FO-ingar fengur mikið að mörkum á sig líki fyrra, þannig að það voru mörk í þessu leiku. Og jú, geta verið sátt við stíið bæði liðin kannski, en ég held að séu miklu veikleikar á, svona, á liðunum eða ætla að fara í efri hlutan, sérstaklega FO í efri hlutan, sko. Að hérna, að heimir er ekki sáttu við það að fá sér tvö mörk, sko. Ég get ekki ímyndað með það.
Fyrir að maður leiksins í Ólafsóttanum, höfðingi.
Það vúk, ekki spurning.
Vúk, herru, þá komið að uppgjörinu í fyrstu umferð. Búin að taka hér góðar 45 mínútur fyrstu umferð, það var mikið að fara yfir. Við skulum byrja bara á liði umferðarnar, Stjáni. Ég vil fá bara fyrstu 11. Fyrsta lið ársins.
Já, þetta er ekki lið ársins. En
ég Nei, þú veistu, fyrsta lið umferðar ársins. Já. Skilu hvað er bara.
Fredrik Skram í búrunum. Ingvar Jónsson var hann geini sig í helt treinu. Hann kemst ekki liðið, það var ekkert að gera hún.
Nei.
Í vördinni erum með tvo víkinga, Davíð Atla og Oliver Ekroth.
Já.
Og svo er ég með Magnús fyrirliða Keflvíkinga og Ívar Örn bakvörð HK.
Já.
Hann var lagðið allt upp þriðja marki og bara góður fótboltamaður.
Já.
Og á miðjunni er ég með Danna Hafsteins í Káa, Aron Jó og Aziz HK-ingin.
Mm-hmm.
Frammi Örvar Eggertsson, Stefán Ingi spilaði 25 minnur kemstant í liðu og Vuk Óskar.
Já.
Ég voru sammál þetta.
Já, ég ætla bara ætla ekki að mótmæla mikið þetta.
Ég þarf að greina þetta eftir.
Já, já, mækkarinn greinir þetta eftir. Herðu, byrjum á þessu.
Nei, þetta er bara geggja lið.
Hver er leikmaður umferðarinnar, fyrstu umferðar?
Ég ætla endur svo Örvar.
Já.
Hann skorar flottasta marki í Kópavogsslagnum og var bara sífellt ógnandi með hraði sinn og krafti og ég myndi sennilega taka að mér átta fingur fyrir að vera með þetta hár sem hann með.
Já, það er ágætis hár. Herðu, hver er veikileikurinn, veikileikur umferðarinnar?
Já, þetta var sjálfvalið.
Já, Anton Ari.
Já.
Já. Mark umferðarinnar?
Ég ætla að fara til heimaeyjar. Félix Örn,
á, frábært mark, sammála því.
Hann notar honum bara til að labba, sko. Hann gerir þetta hryggalega vel.
Stefán Ingi, það var geggja.
Það var enda mjög vel klára líka.
Já, frábært svo, en...
En þetta var alveg smurning, hinum einn.
Stjáni elska, góða smurningu.
Já, er þið mark, nei, fyrir ekki þjálfari, umferðarinnar.
Það er erfitt að líta fram hjá nágranna mínum, Ómar Inga.
Já, það er ansi erfitt. Hvert er atvikið, atvik umferðarinnar?
Það er að næga að taka, ég tek þetta þriðja mark HK.
Já.
Þegar Stefán Ingi sparkar í Höskuld og boltinn er leikurinn í markið.
Það gaf þeim aftur kraftin.
Já, það gaf þeim kraft og það rauninni bara drap blikana því þeir voru bara kláruðust við þetta atvik. Þetta er alltaf ótrúlegt að vera konir yfir og þetta sem jöfnunamark. Sko.
Já. Herðu, svo bara í lokin hér á íslenska boltanum ánum fyrir til Englands. Það er smá curry í herbúðum blikastjáni, segja menn, varðandi Ólafur Stefánsson.
Ég fekk þetta þessa flugu senda eða sneið.
Já.
Að hann...
Hann vil bara fara.
Hann vil bara fara strax.
Já.
Og ég veit ekki hvernig menn alltaf tekla þetta, en hann var ekki hóp í gær.
Með mig og heldur ekki Alex og nú, heldur ekki Klæmit.
Nei, og Kitty Steindór sem yttur og Davíð Inga sem yttur.
Og pælt í þessu.
Þannig að þetta ég...
Ég meina hvert allar hann fara?
Ég veit ekki.
Já.
Hvert getur hann farið?
Nei, ég meina kemur það eitthvað óvart að vilja fara.
Ég meina það er leitt móti, en ég meina ok, sorry, má ég aðeins taka við. En hverslega uppgjöf er þetta? Mótið er að byrja, sko.
Já, hann bara sér fram á það að fyrst að hann var ekki, hérna, fyrst að hann tekur hann, hérna, Viktor út úr liðinu í gær og setur hann ekki í liðið, myndi ég halda svona út frá mér, að þá sé hann bara fjóruði hafsend í þessu liði.
En nú fekk
hann... Amir farið, og Damir fari ekki úr liðinu þarna nema hvað mikið gerist. Þannig að hann að berjast við tvo aðra hafsenda, hann bara haldið að staða sem var önnur þegar hann kom. Þetta strákur sem ætlir í landsli, væntanlega seinna meir og mikið búið að láta með hann og hann sér bara kannski eftir ákvörðunni en hvort að blíka þurfa eitthvað að verða hans óskum, veit ég ekkert Mér fannst skrítið þegar hann fór í Breiðablik, ég verð að segja það, ég meina, mér fannst það skrítið. Það voru hann eitt tvö lið sem að virkilega vantaði hafsenda En í óbleikonu mögulega, svo náttúrulega bara spurning, fyrir liði næsta leik, Háka geti fjögur mörg á það í gær og það hefði ekki verið fleiri. Þannig að maður veit það ekki.
Anskotir hafið það.
Ekki sáttur, en hvað kosta þessir þrýr? Kostuðu þessir þrýr leikmenn sem var ekki hópi á Breiðablik í
gær? Alex kostaði sjö það ekki?
Það kostaði 6 miljónir transfer fee, hinn voru náttúrulega bara klæmitra láni en launalega séð á mánuði utan hóps eru fleiri miljónir.
Já.
Já, já, en það allt í lagi, en þetta bara spurning, það eru fullt að góða leikmennum utan hópsjá Breiðablik og verður þannig, en eru samt, þau mistu samt bestu mennina sína frá auðvira, þannig að þeir þurfa að fylla það skært, en já, já, ég vil hann verða alltaf, ég sammála ríka samt, eitt leikur, come on, ríðu í gang.
Já,
já hann samningsbundin út 2025, sko.
Akkurat, bara rífa sig í gang, þú veist, það var bara vinnaður inn sæti í liðinu.
Ég... Skagamenn eru þekktir fyrir að hérna, gefast ekki upp, sko. Hann er flændi Óla Þórðar sem er reyndar...
Já, og Steppi Þórðar er pabban, sko.
Já, já ég meina, ég barðist alltaf fyrir mínum sætum, en þetta gekk aldrei að komast í liðin, ég gast aldrei upp, samt.
Nei.
Það er bara... Hann er kannski aðeins betri en þú.
Já, já.
En já, svo var líka fjela hans á skaganum, sendist neyð, bara myndunum.
Já, myndunum, Stefán Teitur. Nei, þetta standa skagamenninni saman.
Þú sendir ekkit svona Óskar, þú græðir ekki neitt á því, sko, ég þarf lofa eitthvað, ég bara ekki Óskar frá að hann var 6 ára, sko.
Nei, ég veit það, en hann var alltaf ekki að senda þetta á hann, þetta bara, vantarlega, eitthvað, bara,
lítið
að gera í Danmörku, sko.
Og hann vilji fara, skiluru, þú veist, núna Óskar bara, heyrðu, hann vil bara fara í hendunum bara í liði, þetta alveg virka bara í hinn áttina, sko.
Já, já, pottet, herru, hérna, förum í lokin yfir tippleikin ykkar, þið ætlaði að vera í keppni hér og ég búin að græja alveg velun fyrir ykkur, það bikar á tippmeistaran, búin að tala við félaga mína í Íspor og þið byrja á stórmeistara í jafnteflið, þið fáið eitt stig í 6 leikjum, 1-1, loka staðan.
Hvað náði ég í punkt?
Þú náður í punkt með að tippa á Valsigur.
Já. Og hann líka þá?
Nei, hann tippaði á Víkingsigur. Þið fáið sem sagt, þið eru ekki með nein hárétt tákn og í raun ekki nálægt í, en þið eru með sikkert sigurinn.
Þið tippaði ekki á jafntefli fram FH?
Nei, þú varst með 2-1. Ég bara með þetta hérna, ég skal bara með. Sko, í KKR tippaði Mæka
2-1. Ég er með 0-1.
Já, þú ert með 0-1, Mæka með 2-1 KKR.
Ég er með 2-1, ég mann það,
0-0. Fylkir Keflavík. Fylkir Keflavík, Mike segir 2-2, Höfðingi segir 2-1, 0-0 ennþá. Valur IBF, Mike segir 3-3, Höfðingi segir 3-2, 1 stig fyrir Höfðingjan 1-0. Stjarnan Víkingur, Mike segir 1-3, 1-1, Höfðingi segir 4-4, helviti langt frá því, 1-1. Og fram FF, Mike segir 1-2, Höfðingi segir 2-1. Voru báðir alveg, Höfðingi nær að sjálfsögðu. Svo Breiðablik KK, Mike sagði 5-1 og Höfðingi sagði 3-0, helviti langt frá því þar.
Við virðum hérna punkt.
Við virðum punktin, þið eru jafnir eftir fyrstu umferð.
Ég þarf að þakka KK-mönnum, þessu Þorra vini minn, fyrir þennan punkt. Það getur einst mikilagur eins og punktur fyrir KK. Þegar Stjáni á mig 0-1 þar.
Já, það hefur verið 3 stig. Það hefur verið 3 stig.
Mikill káur ykkur þannig að hennur ræningir.
Já, það er bara þannig.
Þetta er falli fara heill.
Það er bara þannig. Herru, við erum búin að vera hér núna að tala íslenska boltan, kæru hlustendur, í 52 mínútur og svona verður þetta í sumar. Þungavektin er leiðandi umræðu á íslenskum fótbolta. Verði ykkur á góðu. Það er bara þannig. Við förum til Englands sem verður svona aðeins í minna aukahlutverki fyrir utan svona stærstu liðin og stærsti leikurinn helgina var Liverpool Arsenal. Þetta var Já, þetta var skrítin leikur, byrjum á því, Arsenal kemst í 2-0, Arsenal virðist bara vera með hennar leik, bara svona þokkalega í lás svona til þess að byrja með, Bukayo Saka var að hægælda Robertson, Martinelli skorar, Jesus skorar, 2-0, þeir ná marki fyrir hálfleik og svo í seinni hálfleik er bara eitt lið á vellinum, Liverpool gjössanlega bara labbaði yfir Arsenal í seinni hálfleik og þegar uppi staði átti Liverpool náttúrulega bara skilja að vinna hann leikstjóni.
Já, þetta var úttalum leik tveggja hálfleik á hann. Það Liverpool náði að minka muninn fyrir hálfleik og það svona gaf bæði þeim og stuðnismenn þeirra von og útrúlega þeir hafi ekki náðu að klára þetta og Ramsdale kom bara í veg fyrir það og Sala klikkar á öðru vítinu
Hvernig ætla Klopp að hætta að berja haustum í veggin með Sala á vítapunktunum? Þetta bara ekki að virka
Þetta búið að virka hinga til og já, þú verður að síðast að víti og kannski einu öðru sko.
Hann samt búin að vera klúður upp á síkastu
Hann bara mesta vítaskýtan, hann spilar, lætur hann taka vítin en hann hitt ekki marki, sko, þetta 7 metra breitt mark
Já, settar hann ekki yfir daginn, hátt yfir
Já, en þeir voru bara flottir í seinnáleik Þetta var svona liðbúr sem maður þekkir en fyrir álíkunum bara tjók og Van Dijk komin í vörnina og það var, þeim var ekki neitt greiði gerðu með þeim Mike vildi halda sömu hafsendum þá höfðu kannski Klopp unnið hennar leik en Arsenal þessi, þetta úst, annarkvort getur þetta verið stigi sem vinnum mótið eða leikur sem tapa mótinu það er mikið
já, meina, þeir líta á þetta sem tvö töpu stigi eru komnir í 2-0 sko.
Já, já, en þeir geta líka þakka fyrir stigið í lokin sko.
Já,
það
já,
frábæla, já, já og núna er þetta bara þannig, sitt ég á leikinni og þau eftir að mæta, sitt ég þar ekki að treysta á hérna, einhverja í Leicester eða Nottingham Forest að taka einhver stig á Arsenal, þau bara treysta á sjálfa sig, þau eru bara að vinna á sjálfir og svo erum við betri markatölu og leikinni, þá voru þau jöfn á stigum
Akkur
það var alltaf rosalegt, ég veit ekki hvað ég held langt partí, ég var sitt í vinnurinn á titil á markatölu
Hérna, Mike
Og einhverju búðið
Hvað er hérna, Mike, maður spurði það einu Akkur eru Arsenal menn svona litlir Sko, það kemur atvik, mjög stórt atvik Þegar að Granit Xhaka Fer hvað, í hvert fer hann haus í haus við aftur Er ekki Arnold?
Jú
Já, þú veist, það kveikir bara í Anfield vellinum Og það kveikir bara í leikmunni Liverpool Og þetta í stöðunni 2-0, sko
Já, já, svo ég sá hann alltaf eitthvað þar, ég það setja svo sem líka ég
Nei, bara var nú að horfa bara match of the day, sko
Já, ég vil bara freka meina þetta mark sem að Liverpool skoraði í lok fyrir og það er bara kveikt í vellinum og þeim og það er svo smá klöfald jazz sem náðu ekki að fara nemi tvörl í hálfleik Það kveikti náttúrulega bara í Liverpool og svo náttúrulega bara hefur Klopp kveikt í henni í hálfleik því að Liverpool voru náttúrulega ævintýralega lélegir í fyrir hálfleik, sko. Sérstaklega svona fyrstu 35 mínútur en Arsenal voru reyndar mjög góður og Arsenal var þetta bara svo við vorum bara að spila móti einhvernu krökkum að það í fyrra áleik Arsenal þeir voru með svo mikla yfirburði allstaðar af þetta spiluðu sem fótbolta og voru frábæri þá
Rosa.
En Arsenal er náttúrulega bara Arsenal og þeir hafa ekki þessi gæjar hafa ekki einhverjir jú City gæjan er að unni eitthvað en hinn er eitthvað minna og þegar þeir komin bara að pressa og hún kom heldur betur til setna áleik og ég Það var bara með ólíf sóli getum að Liverpool að unnum leik. Ég ætla að halda það í fram að ef hann hefði haldið sem að vörð þá unnum leik. Fann Dijk átti náttúrulega enn eitt hauskúpu leikinn hvernig í fyrri hálfleik. Hann var alveg hræðilegur í vörninni og alls þetta Arnold líka varnalega.
Sástu hvernig Saka var að hægælda Robertson hann í fyrri hálfleika?
Já, vörði var bara lélega einn í vinna. Fyrsta marki, það var sko, höfst í Arsenal Já, já, og bara dekkingin í öðru markinu. Hvernig fær hann frían skallan, þetta getur þú sagt með það. Þú veist, sendingi bara er ekki sér press á sendinguna og líka hvernig hann fær frían skalla að þeir bara standa allir í kringum hann. Það er ekki svo Gabriel Jesus í einhverju 2-0-3 á hæð, sko. Þú veist, þetta var... Það bara vartanleikur og Liverpool var bara í mólimi fyrir áleik og svo sem allan leikinn, en málega bara það, þeir voru bara svo góði sóknarlegi setja áleik og heldur boltanum betur. Og það var bara fyrir algjörum klaufaskap og Konate vinur okkar, ég... Hann hefur ekki sofið mikið eftir hennar leik því að þú hefði skorað hann ekki í restina. Hvað var hann að gera? Hvernig skallaði hann ekki bara boltan? Markið var opið.
Og svakalegt maður.
Arsenal er mjög heppnir því að þeir bara, Arsenal menn eru bara ennþá í bjóru og viski að fagnum þessu stíu, sko. Þetta er alveg mikilvægt stíu fyrir þó.
Já,
þessu stjáni sér, við sitt í vinnu sína leiki, þá verða það meistarar. En það er samt mikilvægt að halda þessu eina stíu því að Þú veist, City getur alveg gert eitt í aðtöfli og svo eiginlega eftir að spila innbyrðis og Arsenal er að það með þetta sínum höndum líka. Það hefði verið mjög vant að tapa þessum leik, sko.
Já.
Og hérna, þeir náðu jafntöfli og Anfieldi meina, þú veist. Þeir eiga eitt svona leik eftir, þeir eiga Newcastle útivelli. Þeir gæti alveg brotna þar.
Já.
Þetta er frábæri Newcastle, þannig að, hérna.
En nú liggur þetta samt.
Þeir megi ekki brotna þar og þeir læra vonda þessum leik.
Hérna Chelsea og Newcastle frá 27. apríl til 7. maí.
7. maí. Já, það er bara þannig. Það er bara svo Liverpool núna, ætlaðu að koma sér í meistaradeildina. Það komi ljós núna í þremur leikjum, móti City, Chelsea og Arsenal.
Og svaraði nei.
Svaraði nei, út að þeir tóku bara tvö stig. og en þeir hefðu átt að taka þrjú í þessum leik en byrjunni var þeim að falli, það bara þannig og varna leikurinn var náttúrulega bara hreinast að hörmúk og það ekkert í fyrst skipti vetur ég skil ekki hvernig fann dag komst í liði þessu leik ég bara skilði það ekki eftir þetta 0-0 játtöflum
ég meina Mike, Jamie Carragher segir að Van Dijk sé betri hafsend en Nemanja Vítits akkur á hann þó ekki að komast í liðið
segir hann það?
Já, hann sagði það, bara, sagði bara helgina
Já, það náttúrulega bara langur við og frá, það bara þannig og það bara langur við og frá Van Dijk var mjög góður fyrir nokkrum. Van Dijk bara búin að slakur eftir að meiddist. Ferillinn á Van Dijk ekki langur, en hann frábær með Liverpool í þessi þrjú ára eða fjögur ára, hvað segja það var sko. Þú veist, þeir eru unnið að þetta meistaradeildin að það var geggjaðar ára en að meiddist, ég skal alveg viðurkenna það. En hann bara ekki sami leikmaður. Já, já, maður geta kallað hvað sem er, unnið meistaradeildina líka þarna, 2019. Þannig að voru í úrslitaleik 2018, en hann ekki sami leikmaður eftir að meiddist. Hann, mér finnst það bara ekki taka ábyrgð. Hann, mér finnst það bara ekki og ég hef oft
talað um þetta meira.
Já, mér finnst það og mér fannst hann bara eiga bara stóra þátt í báðum þessu mörgum hjá Arsenal í þessu leik og það er bara ekki gott, ég man ekki eftir mörgum sem vitið skaf alltaf Torres einhverja þrennur sko, Torres
Já, Carlton Cole fór henni hrikalega með hann og náði víti eitthvað tíman
Já, hann er bara að spila á móti Torres sko, eða vitið, svo hann er lélega stafsind í heiminum, hann spila hann sem betur þegar hann móti fleiri börum og ég man ekki eftir mörgum vistöku, þannig að Jamie Carragher skulle segja það, held ég að ég bara,
veit Hann hefur nú hrækt ímsu út úr sér í gennum tíðina
Já, Vítið þegar að mínum að ef ég á að taka, þú veist, ég ekki það því United mörn, ég ætti að taka best team all time of Premier líka, þá Vítið sé hafsendum hjá mér, sko, að mörgum góðum hafsendum.
Með John Terry, eða?
Með Van Dijk er ekki, já, John Terry.
Takk.
Herðu, höldum áfram, förum í næsta leik, höldum okkur bara í topparotinu, ekki, þannig svona, deginum áður fór Manchester City á suðurströndina. Holland með tvö mörk. Og já, Jack Rílis heldur áfram að skora Julian Alvarez sáðund að skora eitt mark þetta var eins mikið formsatrið og að gat orðið þessi leikur fyrir City
Já, þetta var það eftir að skoruð fyrsta marki var þetta búið
Ef að City vinnu titilinn sorry, ég meina jú, Holland mörgum mörg og þá held ég að fyrsti gæðin sem að teka við gullmetalið er Jack Rílis hann er leikmaður sem er að gera þetta allt fyrir hann
Hann er búin að gegna
Jú, hún er búin að stíga upp wow.
Já Ég held að sé líka bara líka fyrstur á blaði hjá City, kannski fyrir utan Holland.
Hann er ekki fyrstur á blaði, ég get lofa því. En hérna, hann er með þeim fyrstu.
Bara, hann er búin að frápa.
Já. Já.
Hann er bara,
og líka núna að það fótt er frá og þá veit hann bara hann er í liðinu.
Já, bara, og ef hann ekki stíður snutt í síðustu leikjum og þá er Arsenal bara sér að koma með þetta. Hann er gjössalega búin að vera gekkjast.
Já. Herru, já,
það er svo komin í 30 mörk.
Já, hann hvað Andy Cole á metið það ekki á fyrsta tímabili í Premier League. Hann átt skora hvað 34.
Þú þarfst að því þetta væri erði flopp, en við getum kannski ekki tala þetta flopp eða með 30 mörk.
Nei, ég sagði ég var nú svona meira að tala sko en ekki svona verja mig fyrir þessu áfram bara gakk.
Ríkar er mannlegur.
Já,
já. Þú ætla vonum að Þórhallur Gunnarsson yfirmaður sinna hafi ekki verið að hlusta á þetta því að þá getur þetta farið í Rassason.
Nei, hann ekki að fara neitt í Rassason. Hann ánægði með masterinn helgina. Heru, hérna, förum Old Trafford, strákar. Manchester United 2, Everton 0, þetta leikur sem United þurfti að vinna. Hvernig svafstu, Stjáni minn, þegar Scott McTominay sokkaði hérna?
Svaf ég,
já.
Bara ágætlega
já. Ertu búin að byrja fjölskyldunans svo hann afsökun?
Nei, það minn ég aldrei gera og hann skoraði þetta flotta mark en þetta var náttúrulega
Bara góður í eins og leik
Já, bara fítis leik, þetta voru United að spila múti 11 bláum hérna, Pepsi flöskum sko. Þetta var bara, þetta Everton lið Sjón Dæsrótta, úst, menn lenda oft í vandræði með það erfitt að vinna liðinans En þetta var auðveldast leik og United á Old Trafford
Já, þeir voru mikið betri já, ég hafði aldrei á að gera þessum leik
og tala með
IPV þetta var 10-0 hálfleik sko.
þetta
var bara 10-0 ég er sammála, ég hef ekki séð að blíðlegt lið í vetur í meinum leika
ég hafði
á móti Liverpool hafði 9-0 eða United 7-0 Everton voru bara vákvað voru lélegir
þegar ég sá liði hjá Everton Sims væri að upp á topp og fekk ég mér inn að Sigo og tók stóran smók og hérst svo að fara að borða snúðið minn sko
Já, þetta var bara ég meni United þurfti að vinna leik og þeir bara unnan og það voru bara allir fínir Uniteds leik en ég sammála, ég held sér vó erfitt eitthvað að greina í hennar leik vegna þess að mótspilna var alveg ríkalega lítil sko. En Scott McTominay hefur greinilega fengið sjálfstöru samt með þessum með landslíðsmörkum í dag og fer nú ekkit alla dag að skora tvö mörka móti Spánverjum sko.
Nei, nei.
Þannig að það bara gerir fjögur mörka tveim leikjum og búin að fá að byrja hann að þrjá leiki röð komið fram fyrir Fred, minn mann sem situr bara sem fastast, þráttur í banni á Casemiro. Hann gaf honum trösti, Scott McTominay og þegar hann færi það, þá náttúrulega áttu náttúrulega bæta þinn leik hægt og rólega. Hann var fínn í þessum leik, gerði gott mark því að ekki vantaði færin áður en hann skoraði, þannig að hann má eiga það, hann alltaf að drulla þess að skora.
Já, þetta var mjög góð sigur hjá United, höldum okkur í þessum hluta. Newcastle ekkert að mistiga sér drengi mínir, því að þeir fara bara til Brentford, þó er nú ekki auðvelt að fara á heimavöll Brentford og vinna þar en það gerði Newcastle menn.
Já, og lenda undir.
Já.
Og þetta var bara virkilega sterkt að koma tilbaka þarna því að ef við erum tapað þarna þá svona hefðu gefið einhverjum von á náðum tóttina sérstaklega fyrst að þeir fengu dómara samfélagið með sér helgina en hérna mjög gott hjá Newcastle og þeir munu krúsa inn í þessa meistaradeild þeir eru bara það góðir
Ef að sitt í klárar titilin, segjum bara ef við klárar titilin og Newcastle tekur þriðasætið þá ekki Pep Guardiola stjóra ásins þá hlýtur Eddie Howe að vera stjóra ásins
Já, og hann gerir líka virkilega vel með því að henda Gordon gininu í fristikistuna hann verður í úlingaliðin út tímabilið kemur inn á sig varamál og tekin aftur út á fyrir að rífa kjafsku Gordon og bara þakka fyrir hver einstu sekundur sem hann fær inn á í þessu njúkarsulið en hann ekki fara að fá fleiri sekundur því að hann komin í úlingalið kostaði eitthvað 50 miljonum punda
Já,
það
er búið að senda hann í úlingalið LDH, frábær stjóri en þetta eru heimskustu kaup sem ég sé í Premier League vetur.
Já, ég skildi þetta ekki, ég skildi þetta aldrei
kannski gerast ekki tíðan eitthvað hey, hann er stjóra ársins það bara þannig þetta bara veist, ótrúlega góður og þeir voru bara
þeir Ná, hvað var njúkast spá, voru ekki spá hvað 13. sætið
eitthvað svo leis
ég man það ekki, en allavega þá eru bara þú veist það eru bara fáli í Evrópu sem er jafn erfitt að spila á móti held ég og njúkast það er þá lítið að mörgum á sig lenda 1-0 undir þarna þú veist, víti, þeir eru búin að klúra víti líka ég meina útivella móti Brentford 1-0 það ekki auðvelt sko ég held að ekkert annað liði deildinni hafi komið þar til baka sko ég man það ekki en þeir bara vinna 2-1 og bara sangjönd og rísa sigur og nýbúnir að vinna United 2-0 skilur og pakka United saman og vestam 1-5 á útivelli þetta eru síðusti 3 leikir þetta er bara alveg lið
Herru, geggjaðir Newcastle menn höldum áfram, förum í Úlfarnir Chelsea. Úlfarnir vinna 1-0 fyrsti leikur Lampard eftir hann tók eftir við Chelsea. Það bara groundhog day. Ég með starf fyrir Lampard. Umbósmaður. Ég held að segja, eru þið flottur þar? Bara umba hérna alla helstu leikmenn í Premier League en hann verðist bara ekki vera með þetta sem þjálfari.
Nei, og hann má ekki segja ykkur aðstofamenni sínir. Það eitthvað förður eftir að segja síða sko en
En býttu og var ekki komin ekki líka með reglu það má ekki nefna sem sagt Potter og gamla teimið
Nei, það eru aðstofmyndir sem má ekki nefna
Já,
sem er nú verður þetta Asli Kól og félagar
Já.
En ég hlakka til að sjá hvernig hérna, Real Madrid að fara að Madrid og í vikunni sko, þetta verður eitthvað
Já, Ancelotti á móti Lampard þetta ójafnleikur
Já, og byrja í Madrid sko
Fullta góða leikmönnum í þessu líði þannig að þeir sem þjálfa og þeir geta alveg staði í Real en þeir náttúrulega bara löngu hættir í þessari deild og sjáum hvað ég gerir með stærra deildin en deildin náttúrulega bara neysa fyrir Chelsea þar í flóknar að það ekki að fara neitt en ég meina Úlfarnir og útivelli brjálæri fallbaráttu þetta var allt og Real Madrid að bíða þetta var
allt að fara erfið
leiku í Chelsea ekki dóandi þetta veist, þeir eru löngu hættir í þessari deild Þannig að það bara gott að mæta að Stjáni var að tala Arsenal sko, og tók Chelsea inn í þess að þriggja leikja seriðu þeirra. Ég held sér bara öllegin lítunna hvað hefur eftir og ég sjá þeirra Chelsea eftir þá halda þeir partí sko.
Gæti Chelsea sógast í fallbaráttu?
Nei, heyrum ómörgstig. Það er nefnilega máli.
Þeir eru ekki fara að vinna marga leiki?
Nei, þeir eru konum næst í 40 stíð, held ekki 39, þeir eru að vinna kannski eitt leik Það gerist ekki sko, þú veist, þú ert með Southampton 23 og svo 27, þeir eru 12 stigum undan sko.
Já.
Þú veist, Everton og Nottingham Forest er ekki að fara að fá 12 stig sko. Þannig,
það er ólíklegt. Búið, sko.
Já. Og ekki Leicester, þú veist, einin er ekki sex séns og þetta er vita það nefnilega. Það væri nefnilega, þeir væri kannski með 7-8 stigum minna og þá þyrfti þeir að reyna að gera eitthvað sko.
Herðu.
Þetta er bara Lampard fenginn, ódýr kostur og bara klára þetta og bara vonaða best í Champions League og náttúrulega eru erfiðari megin þar líka sko þannig að þetta lítur ekkit vel út
Risa sigur strákar hjá Tottenham þeir halda meistaradeildar vonum sínum heldur betur á lofti með sigur á Brighton 2-1 Son og Kane þeir draga Tottenham að landi stíga heldur betur upp í þessum leik báðir þjálfarar fá rauðaspjaldið hversu stóru þessi sigur fyrir spörs já við byggjumst ekki enginn á okkur bjóst við að Tottenham myndi vinna þannleik
þeir gátt alveg vinnina leik en þeir fengu hjálp frá dómurnum og Brighton minn hljóta að vera brjálaðir þetta var bara dómara skandal
ég sammála því, ég horfði hann að leik
bara það ekki flóknar en það sko
senkun á flugunni á Mike síðast að lögða þetta og tók þetta King Magga Þorsteins á brons í Keflavík og ég sagði fyrir helgi að Tottenham mætti engan sens í Brighton ég segi hvernig rétt að vinna þá Ég stend bara við það, en dómarinn gáði sigurinn og geggja marki og sonreindar, en Brighton svo leys miklu betri í þessu leik, sko, er bara með betra lið. Ja. Og Tottenham vann, ákveð ótrúlega nátt, geta færið þarna sjö sinn með viðbótið, myndi ekki vinna á einu sinni, held ég. Þetta runnið hennan, ótrúlegt.
Gefum hún á sjampúinu.
Heldur betur.
Herðu, strákar, þú varst að tala heimskustu kaup á Anthony Gordon, Stjáni. En er þetta heimskasta ákvörðun sögunar í brottrekstri hjá tælendingunum í Leicester að reka Brendan Rodgers eftir 1-0 tap á heimavelli fyrir Bournemouth
hún var ekki gáuð þegar að þú ert að kíkja á programmi sem var coming up en þeir eru bara hún í alvöru vesinn konum með Dean Smith og John Terry sem aðstoðumann en þetta lítur alls ekki vel út til þá og...
allir að reyna eitthvað svona núna hvað er gamla, Roy Hodgson allir að virka ótrúlegt
Já.
Ég veit ekki hvort það virki að Leicester og svo en að þú tapar ekki þegar þú ert í svona rosalega fallbarð og fær borum og þá heima eðli, þá bara tapar ekki það bara þannig og þeir töpuðu nú lett þannig að ég held að því miður minni gömlu félagar, þá held ég bara með Emi Champions í deildir að næstu
Þegar ég að sitja í næstu úti sko
Já,
þetta bara bjók, ég meni hvernig gátu þeir tapaðir borum og með alla þessa reynslu í liðinu sinu Þú veist, á heimavelli og þarna hefði Brendan Rodgers þurft að vera og þeir hefði tapað, þá láta hann fara. Þeir hefði ekki tapað með hann á því.
Nei, öllum líkindum ekki. Stórfurulegt. En já, talandi það, lít sem heldur betur að berjast fyrir lífið sinu, þeir ákveða að tapa 5-1 á heimavelli fyrir Crystal Palace og hinn hvað, 70 og hvað, 5 ára gamli Roy Hodgson, hann að gefa mönnum langt nef.
Já, þeir, og lentu undir samt.
Já.
Þetta var rosalegt og hann Oli Sey var frábær.
Hvað laði hann ekki upp ykkur þrjú eða fjömmar?
Laði þrjú í opnu leik og þetta var bara virkilega sangjað sigur og þetta lítslið það alltaf búið að kaupa svo
Þetta var þannig að vera ævintýralega slagir í þetta hálfleik ég sagði hann að við einhvern veginn fyrir hálfleik ég sá hérna í liðinu og með eitthvað til okkur ég sagði að við erum eitt og lítsa þegar ég lítsa er alltaf að fara að vinna hennar leik þetta Krista Palasli getur ekkit skora neinn mörk Þannig að ég hef svo kjafta eftir það en Hodgson heldur betur ég bara hvar fengu þeir fimm mörg og Saha ekki með sko en það, þetta hljóta bara verið hver vestu úsli tímabils í einu liði að lít skuli vera eitt og liður og fertu þess að sjöndu mínútu og tapa svo eitt fimm í svona mikilagum leik
Já, alvöru frun og líka bara slæmt upp á
marka þannig getur alveg talið sko
Ég veit að ég held mér samt að lít haldi sér á endanum sko
Já.
En þetta var ömurleg úslit því að þetta var okkur að leikur sem átti eiginlega bara svona að vinna fyrir framfansin
ekki mikið eftir að fara yfir í enskan nema þetta stór úslit fyrir vestam, þetta var lífsnauðsilegt fyrir David Moyes, fyrir á Craven Cottage vinnur á sjálfsmarki þetta er eins sætt og á verður
heldur betur hann hefði sennilega fengið stífilið ef hann hefði ekki klárað þetta
Rísa sígur, þetta er kannski sýpa því vorum að tala með þetta daginn og sennilega rétt Fúlam sé ekki hitt lið og eftir Chelsea sem hann líti á núna og taka annað partí að Fúlam á listanum yfir leiki sem eiga eftir sko. En fáralega stóru sigur hjá Mósarunum sko. Það bara þannig
Já, mjög svo
Líka eftir þetta skýta að tapa þarna fyrir Newcastle sko.
Ég ætla að dæma tvö lið niður núna alveg potti ég ætla ekki alveg að gefast upp á Leicester Ég gæti
ímynda mér Southampton og Forest
Southampton og Forest eru bara farin niður Nottingham Forest, ég sá eitthvað og leiknum mútið að stofila Þeir eru dauðir, þeir fara aldrei
Þeir þú þarf nú ekki að vera rosalega góður til að geta enda að vera en Everton sko.
Já. Er ekki efur tónu að hugsa um réttu leikin að vinna? Það var ekki kannski réttu leikurinn.
Jú, en ég held að fóra sér mögulega
að gera. Everton á til dæmis heimaleik næst gegn Fulham, það hlýtur að vera leikur sem Everton horfir í að geta unnið.
Akkurat. Það er 60 leikur fyrir þá.
Það er nákvæmlega þannig. Herðu, við höldum áfram, við erum búin mennska, þetta er þáttur í lengra lagi, það er líka góðu lagi, það er lítið að gerast í dag. Fyrir utan meistaradeildina, svo við ætlum að fara yfir núna, drengir, Champions League, áttalega úrslit, eru að fara af stað. Og í kvöld eru tveir leikir, annars vegar Benfica Inter á Ljósongi og Man City City í Bayern München. Byrjum á Man City City í Bayern München, strákar. Stjáni, hvað eru að fara að sjá? Þú veist, Thomas Tuchel er mættur, Pep Guardiola hefur lent í Tuchel áður, tapaði fyrir honum í úrslitaleik þegar Tuchel var með Chelsea, en svona meða við allt og hvernig svona standið og City er, þá verður bara City að klára þennan leik á Etihad.
Það er bara þannig að þeir gera það. Ég nokkuð samverðið það. Bæinn harkaði þar út góðan út í sigur helgina. En mér finnst bara City betra lið í dag. Það er bara þannig og ég meina ef Holland verður í þessu formi sem hann í þá stoppa De Ligt og félagar hann ekki þarna sko.
Nei.
Nei, maður vonar náttúrulega bara City vinninn að leik. Ég vil að segja það. Þetta er samt Bæinn. Þeir eru búin að vinna alla leikina sinni í meistaradeildinni. So far þeir voru í erfiðasta riðlinum að með minnir. Ekki rétt hjá mér.
Ég voru með Barcelona og Inter.
Akkurat, og fengur svo PSG í 16-lega og þeir eru tablausir, þeir eru búin að vinna alla leikina sína.
Rákusson þjálvaran.
Og þetta er náttúrulega sísta liði sem að Pep vildi fá en sitt ég með betra lið en Bayern hefur reynsluna í Champions League, þetta er 50-50 inn í sko. Held ég bara.
Já.
Þeir hafa bara reynsluna að City virðist alltaf einhvern veginn að klúra Champions League og þeir hafa gert á móti munslakari liðum en þetta er bara einhvern veginn. En þetta er bara geggja að leikum að sest niður og horfir og þetta er bara geggja inn við. Ég er setni leikunum strax í næstu viku það.
Já.
Já.
Já, þetta er frábært.
Benfica Inter strákar, þetta er þetta ekki bara 50-50 einví?
Þetta er 50-50 einví.
Er það ekki?
Bara, jú.
Ég með hvernig Inter að spila í deildinu og myndi ég nú setja á 60-40 Benfica sko. Þeir eru bara alveg arfa slækir þeim.
Yeah.
Þeir eru með fína leikmenn en ég held að Benfica sláa það út. Vilja á bara eitthvað út og
það
er hjáttir bara einu mínun.
Heilla mann í vetur í Champa lík sko. En
já.
Þetta er bara flippa coin og vonandi fáið bara marka leikarna í Portugal í kvöld. Lukaku.
Já, ég myndur ekki að setja mikla pening á það sko.
En ég vona þess að ég var ekki að segja að þetta mikla pening á það sko.
Það er mikið munur að vona á
Lugu verða mannsistir, það verða svona þrýr að horfa
hann í leik sko.
Já, ég, nei, ég er að lýsa þessum leikdrengir ekki vera neikvæðir fyrir mína hönd.
Það voru þú hinn fjölskylda sem við horfið.
Þið stiðið ykkar mann, þið eru nú góði vinni mínir, þeir hljóta að hérna horfa á mig.
Já, ég ætla að finna einhvern staðið út á Spáni sem að er með sín og segja hann að stilla bæðum fíka eindir.
Já, takk mækara minn. Hérna, stráka fyrir mig miðvikudaginn, þetta er, þú eru tveir athyglisverðir leikið þar. Ég ætla að byrja á Asia Napoli. Hvað hérna, Asia Milan vann Napoli daginn eins og við komum inn á, hvað, unnu 0-4 á útivelli, en þetta er bara önnur keppni. Og AC Milan byrjar á San Siro. Hvað hérna, Stjáni, hvað hérna erum við að fara að sjá í þessum leik?
Ég, bara góð spurning.
Er þetta flipa coin? Napoli lítur að vera líklegri.
Nei, en það vantar Osi menn mögulega. Og það geti...
Það er dýrt.
Það er dýrt, já. Og Napoli virðir vantarlega bara, já, tefli hérna á San Siro og ætla síðan að klára á Maradona-vellinum. En þetta er skemmtir þinn í.
Ná, er housekeeping?
Já, ráðskipið, ég að fara að hætta þessu, klárið þið bara þáttir, strákar.
Já, já, herru, gaman að heyri þið, mækara minn.
Napoli slær út að þessi Milan, það er ekki á að gera því.
Behelsaði, vinnu minn.
Ok, bye.
Það er háskíping á Spáni og Mike enda klukkan er að vera 1:30 Mike er væntanlega sofið vel út í morgun enda æfing setjapartin. Mike er kann leikinn, svo er hann bara á skelli hlæjandi okkur Benz og rúntandi þarna herru, Real Chelsea, hérna Stjáni, bara rétt í lokin. Þetta er bara spurning klára Real einvíð fyrir leiknum.
Ég held það en minna, þetta er von Chelsea að bjarga einhverju á þessu tímabili en þó þið færi gegnum Real með einhverjum ótrúlegum hérna, hefnis sigrum að þá fara þær aldrei í gegnum síðan City eða Bayern það bara glimtu hugmyndinni og þannig að þetta, þeir ætla sér vantalega að bjarga tímabilinu en þeir gera þeim í reyðal bara bæði og góður og ofreindir í þessari mistarnir til að fara dett út fyrir þessu tilsýliði sko.
Sammála því, bara svo rétt í lokin um helgina Real tapaði í deildinni, þeim er líka drullu saman löngu hættir að pæla í deildinni Róma komnir í meistaradeildarsæti Inter og Asi gjössalega með all lóðrétt enn eina ferðina Lazio vinnur Juve, það með það mikil meistaradeildar bara ofta á Ítalíu Dortmund hangir í bæinn Þetta er svona það
og
helsta
Og kongurinn setti tvö í geir, Jóhann Berg ný komin upp í Premier League
Já, það spurningust að Já, íþróttafréttamenn í samtökum séu að fylgjast með varandi íþróttamaður ásins því að Jóhann Berg, þú veist, ég held að fólk er ekki grein fyrir hvað þetta miklir yfirburðir
Nei, þetta er þið segja að þetta sé sjötta besta deild í heiminum
Já, og ég menn og það ekkit eðlilega erfitt að komast upp úr henni, sko Það bara þannig Herru, þungavitin verður ekki lengri í dag var í lengra lægifinu komnir í ykkur og góðar 80 mínútur Við verðum hér aftur annað kvöld og gerum upp áttaliða úrslitin í mestaradeildinu og förum svona aðeins yfir helgina sem framöndan
Byggardráttur
á eftir